რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებით განმოგზავნოთ გადაცემას. პეტრო პოროშენკო პირობას დებს, რომ კერძო არმიების დრო დამთავრდება. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა ბარაკ ობამას უკრაინის შეერაღებისკენ მოუწოდებს. შეერაღებულმა პირებმა ავღანეთში 13 ადამიანი მოკლეს. გაეროს ირანის ბირთვულ პროგრამაში შეზღუდულ პროგრესზე საუბრობს. ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ გუბერნატორებს აღარ ეყოლებათ საკუთარი კერძო შეერაღებული ჯგუფები. რაც შეეხება ტერიტორიულ თავდაცვას, იგი დაემორჩილება მტკიცე ვერტიკალს და არც ერთ გუბერნატორს პირადი შეერაღებული ძალა არ ეყოლება, განაცხადა 23 მარტს სამხედრო ძალების ხელმძღვანელობასთან შეხვედრაზე პეტრო პოროშენკომ. მანამდე 22 მარტს დნეპროპეტროვსკის გუბერნატორის უკრაინელი ოლიგარქის იგორ კოლომოისკის ბრძანებით შეერაღებულმა პირებმა კომპანია უკრნაფტას ოფისი დაიკავეს. ამ ინციდენტის თაობაზე ყოფილმა ჟურნალისტმა და უკრაინის პარლამენტის წევრმა მუსტაფა ნაემმა კი განაცხადა, რომ შეერაღებულმა პირებმა იგი სცემეს და არ მისცეს შენობაში შესვლის უფლება. თავის მხრივ კოლომოისკი აცხადებს, რომ მან პრორუსულად განწყობილი პირების მხრიდან კომპანიის ხელში ჩასაგდებად გამიზნული რეიდერული იერიში აღკვეთა. უკრნაფტა უკრაინის მთავრობის საკუთრებაში არსებული კომპანია, რომელშიც აქციათა 43% იგორ კოლომოისკის პრივატ ჯგუფს ეკუთვნის. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ 23 მარტს დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელიც ქვეყნის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას რეკომენდაციას აძლევს დაიწყოს უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება. დოკუმენტს მხარი დაუჭირა 348 კანონმდებელმა 48-ის წინააღმდეგ. რეზოლუცია მოუწოდებს სახელმწიფოს მეთაურს, რომ გამოიყენოს კონგრესის მიერ მინიჭებული უფლებამოსილება უკრაინის ლეტალური საბრძოლო იარაღით უზრუნველყოფის თაობაზე. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ ლეტალური იარაღით კიევის მომარაგება ხელს არ შეუწყობს კონფლიქტის მოგვარებას აღმოსავლეთ უკრაინაში. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით შეერაღებულმა თავდამსხმელებმა 13 მგზავრი დახოცეს. თავდასხმა გამთენიისას ვარდაკის პროვინციაში იმ დროს მოხდა, როდესაც ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ცნობაში ნათქვამია, რომ შეერაღებულმა პირებმა აფეთქეს 3 მანქანა, მათ შორის ავტობუსი, რომელიც ქვეყნის სამხრეთისკენ მიემგზავრებოდა. თალიბების მხრიდან დივერსიული და ტერორისტული აქტების გააქტიურების ფონზე აშრაფ ღანი ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მოქნილ მიდგომას ითხოვს ჯარის გაყვანის საკითხში. როგორც ცნობილია, ვაშინგტონი 2016 წლისთვის ავღანეთში მოქმედი ამერიკული 9800 კაციანი ქვედანაყოფის დიდი ნაწილის შემცირებას გეგმავს. ამ თემაზე ღანი და ობამა, როგორც მოელიან, 24 მარტს იმსჯელებენ. გაეროს ბირთვული შეერაღების კონტროლის მთავარი უწყება აცხადებს, რომ კიდევ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობაა საჭირო, რადგან მისმა წარმომადგენლებმა შეზღუდულ პროგრესს მიაღწიეს ირანის ბირთვული პოტენციალის შეფასების დროს. ამის თაობაზე ბირთვული ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალურმა მდივანმა იუკია ამანომ 23 მარტს ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. კერძოდ, საერთაშორისო ინსპექტორები სირთულეებს წააწყდნენ ირანის ბირთვული მასალების სავარაუდო სამხედრო ასპექტების შესწავლის საქმეში, რის გამოც ჯერ კიდევ არ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ირანის მთელ ბირთვულ არსენალს სამშვიდობო დანიშნულება აქვსო, დაზინა იუკია ამანო. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე, იგი ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი კვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის. ეს გადაცემა რადიო თავისუფლების ეთერში ტატო ჯინჯიხაძე იქნება. ხმის რეჟისორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ირინა ოგანჯანოვას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო გამოფენაზე, რომელიც გაიხსნება ქარვასლაში, ძველი თბილისის სურათები, ძველი თბილისი სურათები ქალაქის ცხოვრებიდან. მარგინალია, რატო მარგინალია, ალბათ ირენა თვითონ გვეტყვის. ეს არის სამი მხატვრის გამოფენა, ვიტყურავში ამ მხატვრებს: კარაპეტ გრიგორიანცი, ვახო ხოჯაბეკოვი და ვაღარშაკ ელიბეკიანი. 1 აპრილს გაიხსნება ეს გამოფენა თბილისის ისტორიის მუზეუმში, ქარვასლაში, და ყველას გეპატიჟებიან ორგანიზატორები, მათ შორის ირენაც. ეს არის სამი ეგრეთ წოდებული თვითნასწავლი მხატვარი. მე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ როცა მათ ნამუშევრებს უყურებ, ძნელია წარმოიდგინო, რომ მათ არ უსწავლიათ. იმდენად საინტერესო ნამუშევრებია, რომელიც გაგვახსენებს 19 საუკუნის ბოლოს და 20 საუკუნის თბილისს, და საერთოდ ბევრს ლაპარაკობ, იქნებ თავად ირენას მოუსმინოთ. მოდი დავიწყოთ იმ პროექტით, რომელიც უკვე განხორციელდა, ანუ კატალოგით, ხო, კატალოგის ალბომის პრეზენტაციით, ხო, ალბომია
ეს არის.
და უჩვენოთ არტარიას მოგვიყვება.
ტფ ილისი, ანუ თბილისი და ტიფლისი, ახალი ბაბილონი. ჩვენ ერთდროულად, ჩვენი სამშაო ჯგუფი ერთდროულად დაიწყო მუშაობა ამ ორ პროექტზე. ეს ამ ალბომში შევიდა ძალიან საინტერესო სომხი წარმოშობის მხატვრები, რომლებიც თბილისელები, რა თქმა უნდა, რომლებს ძალიან დიდი წვლილი შეუტანია ქართული ფერწერული სკოლის 20 საუკუნის მეორე ნახევარის განვითარებაში. და ყველასათვის ცნობილი მხატვრები არიან და საყვარელი მხატვრები არიან. ეს არის ალბერტ დილბარიანი, დილბო, ლევ ბაიახჩევი, რობერტ კონდახსაზოვი, გაიანე ხაჩატურიანი და ზულეიკა ბაშბეუ-ქმელიქოვა. ამ კრებულში შევიდა ამ მხატვრების 120 ნამუშევარი საქართველოს, სომხეთის, რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების მუზეუმებიდან, კერძო კოლექციებიდან და მხატვართა მემკვიდრეების საკუთრებიდან. რახან ეს ყველა მხატვარი
დავით ანდრიაძის ტექსტი.
დიახ, მაგაზე მე ცალკე მინდა ვისაუბრო. ჯერ იმითი დავიწყებ, რომ რახან მაგ მხატვრების შემოქმედება საკმაოდ კარგად ცნობილია თბილისში. ჩვენ შევცადეთ და ვანახეთ ის მხარეები, რომელიც არის პრინციპში უცნობი ფართო მაყურებელი ტვის, მაგალითად ადრენდელი დილბოს ნამუშევრები, რომლებიც ინახება ეროვნულ გალერეაში, მაგალითად ან ზულეიკა ბაშბეუ-ქმელიქოვას ნამუშევრები, აბსოლუტურად სხვა განწყობით, სხვა ფერებში, სხვა მონასმით არის შესრულებული და ამ ხრივ ეს კრებული ძალიან საინტერესოა. და მეორე, აი თქვენ ბრძანეთ უკვე, რომ დავით ანდრიაძის ტექსტები, დიახ, ტექსტუალური მასალა, რომელიც დაიბეჭდა ამ, ესე ვთქვათ, ალბომ მონოგრაფიაში, ძალიან საინტერესოა. ეს არის 5 ესე ფილიგრანული სიზუსტით, მე ვიტყოდი, დავით ანდრიაძის მიერ დაწერილი ამ 5 მხატვრის ტექსტუალური პორტრეტებია ფაქტიურად. მე ვთვლი, რომ
ფარაჯანოვი რატო არ შევიყვანე?
ფარაჯანოვი რატო არ შევიყვანე? ცხადო შორის რამოდენიმე კაც მამკითხარ, ფარაჯანოვი რატო არ შევიყვანე? იმიტომ რომ ფარაჯანოვი არის, ну, ძალიან დიდი მასშტაბის ფიგურა. მე არ ვეძახირო, ეს მხატვრები არ არიან ძალიან დიდი მასშტაბის, მაგრამ ფარაჯანოვი სხვა კუთხით უნდა აჩვენო. ფარაჯანოვი არ ვიცი, ჯერჯერობით სიმართლე რომ გითხრათ, გეგმაში არა გვაქვს, მაგრამ ნახოთ, იქნება. მაგრამ იქნება. და ფარაჯანოვი ამ დიდ ფერმწერებში იქნებოდა უცხო იმის მიუხედავად რომ ყველა ეს მხატვარი მეგობრობდა სერგოსთან და ეს იყო ნუ
სულეიკაზე გამახსენდა
მაგრამ გაიანეზე და ყველა აბსოლუტურად ცნობილი სურათი ფოტოსურათი არსებობს ლევან მამულოვის სერგო ფარაჯანოვთან სახლში როს ხედანეგენი ძილბო კონდახსაზოვი ყველა ეს მხატვრები ვინ შევიდა ამკრებულში და კიდე ბევრი სხვა სხვათა შორის ახლა ფეისბუქის მეშვეობით გავიცანი იგივე ლევან მამულოვი, გრიგორ დანიელიანი მაგალითად და მე მგონი რომ ეს ძალიან საინტერესო პლეიადა იყო აი 60-იანი წლების მხატვრები და მომავალში თუ გვექნება ამისი საშუალი სურვილი კი გვაქვს ძალიან დიდი, მაგრამ საშუალება ფინანსური და ასე შემდეგ თუ გვექნება დიდი სიამოვნებით გავაგრძელებდით მაგსახის პროექტებს, ანუ მეოცე საუკუნე ის მხატვრებზე.
ვიხედავთ ამ წიგს ქვია თბილისი ახალი ბაბილონი. ანუ თბილისია ის სახე რომელიც აერთიანებს ამ მხატვრებს თუ არა, რა პორტრეტები აქვს სხვადასხვა ჟანრის?
აქვს სხვადასხვა ჟანრის აბსოლუტურად.
ანუ შეგვიძლია თბილისი და თბილისელები.
მე მგონი ეს დავით ანდრიაძის სათაურია და მე მგონი თუ ვინმე თუ წაეკითხავს ამ ესეებს უფრო გასაგები გახდება რატომ ეგეთი სათაურია ურია და მე ჩემს გამოვთქვამ, ну ბაბილონი გასაგებია, მრავალ კულტურული, მრავალეროვანი, მრავალფეროვანი და ასე შემდეგ. რაც ეხება თბილისს, ეს ის ქალაქია, გეოგრაფიული ქალაქია, ესე რომ ვთქვა, რომელშიც ჩვენ ყველანი ცხოვრობ და ეს მხატვრები ცხოვრობენ და მოღვაწეობენ, მაგრამ ეს თბილისი, ეს არის სხვა ქალაქი და სათაურში შეერთებულია ის თბილისი ის ბავშვობასთან, რაღაც მოგონებებთან, რაღაც ძალიან ზღაპართან არის უფრო ხომ? ბილბოს ნამუშევრებში რამდენია ის ტიფლისი, ზღაპარი რომ ფერიც, რა თქმა უნდა, ну რაღაც აი მე მგონი რომ ეს ძალიან ღრმა სათაურია, სხვა თუ ძალიან ბევრი მეკითხება რატომ ესე დაარქვით. Ну მე მასე ვხედავ რომ ძალიან აი ზუსტად ჩაჯდა ეს ყველაფერი იმ სურათებში, იმ განწყობაში, როგორი განწყობით ჩვენ ყველანი მუშაობდით და სხვათა შორის მინდა ვთქვა რომ ძალიან საინტერესო ადამიანებთან და მაღალი დონის პროფესიონალებთან მომიწია მუშაობა, ეს პატივი იყო ჩემთვის. დავით ანდრიაძე, ну ყველასათვის ალბათ ცნობილი
ადამიანი,
რა თქმა უნდა, ეს ალბომი და კატალოგშიც შესული სტატიები იყო ნათარგმნი სომხურ და ინგლისურ ენებზე, ანუ სამენოვანი ალბომი, ორივე წიგნი არის სამენოვანი. იგივე მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ ანაიდა ბოსტანჯანს, ვინც თარგმნა ეს ურთულესი ესეები სხვათა შორის სომხურ ენაზე, და ქალბატონ ლალი გეგეჩკორს, რომელიც თარგმნა ინგლისურ ენაზე. აგრეთვე მინდა ეცალკე მადლობა და ჩემი პატივისცემა გამოვხატო ქალბატონი ჟანა საროხანოვას მიმართ, რომელიც იყო ამ ორივე პროექტის კოორდინატორი და ძალიან ძალიან ბევრ იური აკულეანს ფოტოგრაფს და ძალიან ბევრს. ახლა არ მინდა
ყოფილიყო ეს ციგნი
სამწუხაროდ არა, ალბომი არ იყიდება, იმიტომ რომ ჩვენ დაგვრჩა აი რა მართლა რამოდენი მეცა.
ანუ ეს არ იყო კომერციული პროექტი.
ეს არ იყო კომერციული პროექტი და კომერციულობაზე რა მოგახსენოთ, მაგრამ მე ვთვლი რომ იმდენად დიდი ინტერესია.
და მაგრამ თან ინგლისურ ენაზე როა შეიძლება
რომ მარტო ძალიან ინტერესია, მაგრამ აი სხვადასხვა მიზეზების გამო და არ მინდა მაგაზე გამოახვილო, ხო, ყურადღება სამწუხაროდ მართლა ეგზემპლარები თითქმის და არ დარჩენილა და კატალოგი რჩება სადღაც აი დღევანდელ ჩემი გადასახედით სადღაც 20 ცალი ჩვენ რა თქმა უნდა დავარიგეთ ბიბლიოთეკაში პარლამენტის
დასკვნით. ანუ 1 აპრილს ვინც მოვა გამოფენაზე ის კატალოგი არ იქნება.
არა სამწუხარო.
არა უშავს. სამაგოდ არის კიდევ ერთი წიგნი, რომელიც მინდა ვაჩვენო ანტარიას მაყურებელს, ეს არის კარაპეტ გრიგორიანცი. ძველი თბილისის იშვიათი ამბები, სადაც ამ არაჩვეულებრივი მხატვრის არამატო ნამუშევრები, არამედ მისი ტექსტებიც. და თქვენ შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ჯიმშერ ეხვეაშვილის სიუჟეტი, რომელიც გავიდა ჩვენს ეთერში. ძალიან საინტერესო სიუჟეტია ჩემი აზრით და მადლობა ჯიმის, რომ მოგცა საშუალება მოუსმინო და შემდეგ უკვე გამომფენაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ.
ბატონო.
კარაპეტ გრიგორიანცი თბილისში არ დაბადებულა. მის მშობლებს განჯის გუბერნიის ყაზახის მაზრის სოფელ კულალიაში უცხოვრიათ. მომავალმა მხატვარმა უფროს ძმებთან ერთად თბილისისკენ გეზი მშობლების გარდაცვალების შემდეგ აიღო. ერთი ხანობა ძმები თბილისის გავლენიანი მოქალაქის არტემ იუზბაშევის მფარველობის ქვეშ იყვნენ. მოგვიანებით კი პატარა კარაპეტი უფროსმა ძმამ ქართული წერა-კითხვის შესასწავლად თელავში სომეხ მღვდელს მიაბარა. სწავლის დასრულების შემდეგ თელავშივე იდგა ბაზაზის დუქანში. სერგო კლდიაშვილი მხატვრის მცირე ბიოგრაფიაში, რომელიც ძველი თბილისის დაუჯერებელ ამბებს აქვს წამზღვანებული, წერს: რაკი კარაპეტა პატარაობიდანვე ხატვასა და ლექსების წერას მისდევდა, ამის გამოთაც ყველანი იმის ხაზეინს ეუბნებოდნენ: ამსუსია ეს ბავში, რომ ვაჭრობაზედ არის მიბარებულიო. ხატვარმა ვაჭრობისგან თავი 1894 წელს დაიხსნა, როცა თბილისში გადავიდა და ხატვას მიჰყო ხელი. კავკასიის კალენდრის 1899 წლის გამოცემაში მითითებულია მხატვრის გვარი და მისამართი: თბილისი, აბას აბათიანის მოედანი, თავად არღუთინსკი დოლგორუკოვის სახლი. 1890 წელს კი ჯვრის მამის ქუჩაზე გაუხსნია საკუთარი სახელოსნო, რომელიც თურმე დიდძალ ხალხს იზიდავდა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების ფერწერის კოლექციის კურატორის იზოლდა ქურდაძის თქმით, კარაპეტ გრიგორიანცი ძირითადად პორტრეტებსა და ნატურმორტებს ხატავდა. მუზეუმში ინახება მხატვრის მიერ დამზადებული ერთი აბრაც.
ეს თეზის მოტივი არის აბრა, ციგანეშია ეს და ხრამული ქვია, ხრამულის თემა. არის ტიპაჟი იმ დროისათვის დამახასიათებელი საპილიში გავრცელებული: კინტოების, ჩაიჩი და სხვა აქვს დახატული. მუშაობს ძირითადად დიქტზე, ზეთით. გრაფიკული ნამუშევრები მას არ აქვს, საერთოდ ფერწერული ნამუშევრები, რომლებიც ჩვენამდე მოაღწია.
იზოლდა ქურდაძის თქმით, სულ შემორჩენილია კარაპეტ გრიგორიანცის 40 ნამუშევარი. ერთი ნახატი ერევანში ინახება, 6 საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმში, 33 კი საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, რომლის ინვენტარიზაციის წიგნის მიხედვით ირკვევა, რომ ფერწერის ფონდში ნახატები თავად მხატვარ შეუტანია 1925 წელს.
ის რუსთაველია კი თამარ კიტოს პორტრეტია. 30 წელი. კ გრიგორიანც, კარაპეტ გრიგორიანც. სტარი ციფრის.
რუსულად შესრულებული ამგვარი ავტოგრაფი მხატვრის თითქმის ყველა ფერწერულ ტილოზე გვხვდება. თუმცა ცნობილია, რომ გრიგორიანცი ფერწერასთან ერთად ინტერიერის მოხატვითაც იყო დაკავებული. მხატვარ ივანე ვეფხვაძის მოგონებების მიხედვით, კარაპეტ გრიგორიანც მოუხატავს ერევნის მოედნის მახლობლად პუშკინის ქუჩაზე მდებარე სასადილო სიმპატია, სადაც ცნობილი ადამიანების პორტრეტები გამოუსახავს. კარაპეტ გრიგორიანც ახსენებს იოსებ გრიშაშვილი ძველი ტფილისის ლიტერატურულ ბოჰემაში. ამასთან ახსენებს არა როგორც მხატვარს, არამედ როგორც ლიტერატურსა და 1910 წელს გამოცემული ლექსების კრებულის ავტორსა და სომხურად ვეფხისტყაოსნის მთარგმნელს. სერგო კლდიაშვილის გადმოცემით, გრიგორიანცი 12 წიგნის ავტორი ყოფილა, თუმცა ამჟამად მისი ტექსტები თითქმის სრულადაა დაკარგული. გამონაკლისი გამოდგა ძველი თბილისის დაუჯერებელი ამბები, რომელიც, როგორც საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი ლაშა ბაქრაძე ვარაუდობს, ხელნაწერის სახით მუზეუმში მწერალ სერგო კლდიაშვილ შეუტანია შორეულ 1944 წელს. წელს.
ძალიან უბრალოდ დაწერილი ტექსტი არის, კარგად წერა კითხვა შეიძლება ითქვას, არ იცოდა და ჩვენ არ შევცვალეთ ეს ტექსტი, მხოლოდ სასვენიშნები დაურთეთ უკეთესად, კითხვადი გამხდარიყო, დავტოვეთ ისე როგორც იყო, მაინც დოკუმენტია დროისამ ამ ადამიანის. ძალიან დეტალურად აღწერს ფილისის ყოფას, ძალიან ბევრი დეტალური აღწერა არის, რაც არც თუ ისე განებირებული ვართ მსგავსი წიგნებით. საერთოდ ძალიან ცუდად აქვს შესწავლილი განსაკუთრებით ყოველდღიური ცხოვრება.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, ძველი თბილისის დაუჯერებელი ამბები მნიშვნელოვნად გამოასწორებს ამ ხარვეს. წიგნიდან მკითხველი შეიტყობს იმას, თუ როგორ იყო მოწყობილი სახლები ძველ თბილისში, როგორ ტანისამოს ატარებდნენ თბილისელები, რა ვითარება იყო ქარხნებში, სად და როგორ ერთობოდნენ, როგორ შჭიდნენ დამნაშავეებს, რა იყიდებოდა ბაზრებში და ასე შემდეგ. წიგნში ასევე შესულია ამბები მეხის დაცემაზე, ბუხარის ემირის სტუმრობაზე თბილისში, გრიგორ არწუნის შტამბეჭდავ დასაფლავებაზე, ავაზაკ წულუყიძის სიკვდილით დასჯაზე, მტკვრის ადიდებაზე, გველისგან ღვინის დაშხამვაზე და სხვა. ყოველივე ამასთან ერთად ავტორმა სხვადასხვა პროფესიის ადამიანთა საქმიანობაც აღწერა ფრაგმენტი წიგნიდან.
ფქვილის მოედნიდან დაწყობილი, ვიდრე აბანოე ბავშვიდან, ქუჩების ორივე მხარეს მრავალი საროსკიპო სახლები იყო. ამ ქალებში მეტი წილი მაჰმადიანები იყო. სადაც პოლიციის მოხელენი არ არიან, ეჭვი არ არის, რომ ყველა ადამიანი თავის ნანდომს იზავს. იმ დროსაც სწორედ ასე იყო. ყოველ საღამოთი საღებავებით გაგლესილი, ქუჩის აქეთ-იქით გამწკრივებული ისხდნენ ხოლმე და გამვლელ კაცებს სახლში ეპატიჟებოდნენ. ხშირად კაცების ქუდებს იტაცებდნენ და სახლში გარბოდნენ. უკეთუ ვისმეს შენიშნავდნენ, რომ ზედ ფული აქვს, მოკლა და მტკვარში გადაგდებაც იმათი ხელობა იყო.
ეს კაცი თავისთავად იყო ძალიან საინტერესო ადამიანი, იყო როგორც ჩვენთან ხშირად დღემდე ხმარობთ ხოლმე პრიმიტიული მხატვარი ფიროსმანის დროს, და ფიროსმანზე უფრო წარმატებულიც იყო, თქვათ, ფინანსური თვალსაზრისით უფრო მეტი შეკვეთები ჰქონდა ვიდრე ფიროსმანს. მე როდესაც საბჭოთა ხელისუფლება მოვიდა, გასაკვირია მისი ხელოვნება აღარავის აღარ აინტერესებდა, ფაქტიურად ძალიან გაჭიროებაში, დიდუბედურებაში გადაიცვა, და აი ეს წიგნი სხვა წიგნებით დაქონდა სხვადასხვა რედაქციებში და ითხოვდა, რომ იქნებ გამოეცათ, მაგრამ არავის არ დააინტერესა და გარდაიცვალა მეორე მსოფლიო ომის დროს უაღრესად გაჭირვებაში.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, ნახატების დიდი ნაწილისა და ტექსტების მსგავსად დაკარგულად ითვლება კარაპეტ გრიგორიანცის საფლავიც. ამის შესახებ წერს ტელმან ზურაბიანიც 1981 წელს გამოცემულ წიგნში „ბედნიერების ტალღები“. წიგნის მიხედვით, თვით ლადო გუდიაშვილს დაუჩივლია, რომ ფიროსმანის მსგავსად ძველი თბილისის კიდევ ერთი თვითმყოფადი მხატვრის საფლავი დაუკარგეთო.
დიახ, გძელდება ჩვენი გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ მოუსმინეთ ჩემს კოლეგას ჩიმშერ ეხვიაშვილს, კარაპეტ გრიგორიანცის წიგნზე გვეამბობდა. ჩიმშერი, ძველი თბილისის იშვიათი ამბები, და ვაგრძელებთ ირენა ოგანჯანოვასთან საუბარს. გარადიოსთანაც კიდევ ერთხელ გავახსენებ, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, რომ 1 აპრილს ქარვასლაში გაიხსნება კარაპეტ გრიგორიანცის, ვახო ხოჯაბეკოვის და ვაღარშაკ ელიბეკიანის გამოფენა, რომელსაც ქვია ძველი თბილისის სურათები ქალაქის ცხოვრებიდან მარგინალია. რატომ მარგინალია? ანუ ისინი არიან მარგინალიზირებულები, ისინი არიან
მაგათი ხელოვნება, ხო? აი ეს თვითნასწავლი მხატვრები, ზოგერთი ეძახის პრიმიტივიზმს, მეორე ნაივისტები, და არის კიდე ეგეთი მარგინალური ხელოვნება. მე არ მიყვარს, როცა ეძახიან პრიმიტიული აზროვნება ჩანს ნახატებში, შემოქმედებაში აუცილებლად ჩანს, და როცა ლაპარაკი მიდის დიდ მოვლენაზე, როგორც ფიროსმანი, ხო, მაგალითად, ჩვენ არ შეგვიძლია რამე ვთქვათ ეგეთ ფირო რა. არა, ის თვითნასწავლი იყო, კი, მაგრამ არა პრიმიტიული არავითარ შემთხვევაში. იგივე ხება აი ამ ხატვრებს. ვანო ხოჯაბეკოვი არის მართლა აი ოსტატი ნახატის. ეს არის საოცრება და მართლა თქვენ აბსოლუტურად გეთანხმებით ბატონო გოგი რომ რათვალიერებ მაგის ამუშავებს არ გჯერა რომ ეს თვითნასწავლი მხატვრის მიერ არის დახატული იმდენად ნუ არაჩვეულებრივი არის ხაზი პლასტიკა ტიპაჟები პერსპექტივა
შეიძლება ცუდად გამოჩნდეს ვანო ხოჯაბეკოვის ამუშავები იმიტომ რომ აქ ხაზი არის თავარი მაგრამ იქ პერსპექტივა და ტიპაჟები და რაც თავარია კიდევ ეთნოგრაფიულად ისტორიულად არის საინტერესო იმიტომ რომ აი მართლა რო ათვალიერებ განსაკუთრებით ვანო ხოჯაბეკოვის ნამუშევრებში აღდგება ის რაც არ გვენახია რაც დავიწყებულია და თუ მართლა მთელი თბილისი არა თბილისის სურათები არის ნამდვილი საოცარი მეთანხმები ლაშას ნამდვილად ეს ეთნოგრაფიული როგორც მოვლენაც უკვე მნიშვნელოვანია რომ არაფერი ვთქვათ განსაკუთრებით ვანო ხოჯაბეკოვის საოცარ ხაზზე და სიუეცე. ირა მე ვიცი რომ გამოფენაზე იქნება კიდე პარალელურად ექსპოზიცია იმ პერიოდის თბილისის ნივთების. ხო, ასე აპირებთ?
ასე ვაპირებთ, მაგრამ ეს ჩვენ არ გვინდა რომ იყოს გადატვირთული ექსპოზიცია, მაგრამ რამოდენიმე მართლა საინტერესო ნივთი რომელიც ინახება ქაროასლაში იქნება ექსპონირებული. ჯერ კონკრეტულად არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ აი 26 მარტიდან უკვე ჩვენ ვიწყებთ ექსპოზიციაზე მუშაობას და ასე შემდეგ. ექსპოზიციის კურატორი იქნება ლიკა მამაცაშვილი. აგრეთვე მინდა ვთქვა, რომ ამ კატალოგში შევიდა სამი საინტერესო ძალიან სტატია, რომელშიც აღწერილია მაგ სამი მხატვრის ბიოგრაფიებიც და ნამუშევრებიც და ასე შემდეგ. ვაღარშაკ ელიბეკანზე და კარაპეტ გრიგორიანზე და წერა და თვანდრიაძე და ვანო ხოჯაბეკოვზე მედე თავაძის დაწერილი სტატია, რომელშიც ხალბატონ მედე არის ისტორიკოსი პროფესიით და მან მაგ სტატიაში არის აღწერილი ზუსტად ის თბილისური ტრადიციები და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო იქნება მკითხველისთვის. რაც ეხება ვანო ხოჯაბეკოვის ნამუშევრებს, ნუ ჩვენ აი ვინც გამოფენაზე ნახავს რამდენად მრავალფეროვანი და რამდენად თეატრალიზებულიც კი იყო თბილისი.
აბა, აბა, ნამდვილად.
ანუ ყენობა, შახსევახსე, ბაირამობა, ხატობა, რა ვიცი, მან კიდევ მარია ისტორიული ეგეთი ნახატები, მაგალითად ქართული გვარდიის აღლუმი, კიდევ ვანოს ჰქონდა დახატული პატიმრები მეტეხის ციხის ეზოში და თურმე მათ ნახატზე ზემოდან არის წარწერა ვანო ხოჯაბეკოვ ზარისავა, ვანო ხოჯაბეკოვ კატორი სამ ნახანძილსევე და ვრემი в тюрьме, потому что на полкапеки продавал вермишель дороже своей себестоимости. Рагаца ეგეთი და კიდევ ჩვენთვის ახლა აბსოლუტურად გაუგებარი იქნება ეს ტრადიცია, მაგრამ ვანო ხოჯაბეკოვს აქვს ესეთი ნახატი, რომელიც ქვია ნეფის ცეკვა მშობლების საფლავზე. მაგალითად, ეს მართლა ეთნოგრაფიული მასალა, არაფერი რომ არ თქვათ მხატვრულ მხარეზე.
ირინა, მე მინდა რომ ასე თუ ისე მაინც ჯიმშერის სიუჟეტში რადიომსმენელმა შეიტყო კარაპეტ გრიგორიანის შესახებ, მაგრამ ამ ორი მხატვრის შესახებ ორი სიტყვა გვიამბოთ. როგორ ცხოვრობდნენ ისინი? უბრალოდ ახლა რეკლამის და ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და დაახლოებით 3 წუთში, 2 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს.
რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ალპებში 2000 მეტრის სიმაღლეზე აღმოჩენილი ნამსხვრევების სამგზავრო თვითმფრინავისა, რომელმაც კატასტროფა დღეს განიცადა საფრანგეთის სამხრეთში, გერმანული ავიაკომპანიის კუტნელ აერობუსში, რომელიც ბარსელონიდან დიუსელდორფში მიემგზავრებოდა, 150 ადამიანი იმყოფებოდა. ესპანეთის ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ თვითმფრინავის მგზავრებს შორის 45 ესპანეთის მოქალაქე იყო. კატასტროფის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, სამძებრო ოპერაცია სავარაუდო დიდი დრო დასჭირდება, რადგან თვითმფრინავი რთულად მისადგომ რაიონში ჩამოვარდა. ელთო სპეციალურმა სადამკვირვებლო მისიამ განაცხადა, რომ დონბასში კონფლიქტის ორივე მხარე განაგრძობს მინსკის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების, მათ შორის ცეცხლის შეწყვეტის და მძიმე ტექნიკის გაყვანის ვალდებულებათა დარღვევას. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ რეზოლუცია მიიღო და პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიმართა უკრაინაში ლეტალური იარაღი გაგზავნოს. რეზოლუციას მხარი დაუჭირა წარმომადგენელთა პალატის 348 წევრმა, მათ შორის დემოკრატებმაც 48 წინააღმდეგ. რეგიონში მიმდინარე არასახარბიელო პროცესების მიუხედავად, საქართველოს მთავრობა განაგრძობს მდგრადი მაკროეკონომიკური და გააზრებული ფისკალური პოლიტიკის გატარება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა თბილისში დონორთა ყოველწლიურ საკოორდინაციო ფორუმზე გამოსვლისას. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ პარლამენტს წერილობით მიმართა 31 მარტის ხდომაზე გიორგი მარგულაშვილის გამოსვლაზე დასასწრებად მიიწვიეს საქართველოს მთავრობის წევრები, სასამართლო ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირები და დიპლომატიური კორპუსის და მედიის წარმომადგენლები.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ვესაუბრებით ირენა ოგანჯანოვას, ვესაუბრებით გამოფენაზე, რომელიც 1 აპრილს გაიხსნება ქარვასლაში. გამოფენას ქვია ძველი თბილისი, სურათები ქალაქის ცხოვრებიდან, და ასე თუ ისე ვისაუბრეთ კარაპეტ გრიგორიანზე, მხატვარზე, რომელიც იქნება წარმოდგენილი ამ გამოფენაზე, და ორი სიტყვა იქნება გვითხრათ დანარჩენზე, ვანო ხოჯაბეკოვზე და ვაღარშაკ ელიბეკიანზე. მათაც ასეთი ტრაგიკული ცხოვრება ქონდათ, ასე სევდიანა დაასრულეს.
ბანო ხოჯაბეკოვმა კი და შემიძლია თქვა, ხო, 8 წლის იყო, როცა დაობლდა და იმის მერე აი მუშაობდა თავისი უფროსი ძმის რაღაცებს აკეთებდა, ნებისმიერ სამუშაოზე იყო თანახმა, მაგრამ ბანო იყო რისაველში, კი, ბანო იყო მხატვარი და მაგალითად შვეიცარიაში მუშაობდა რაღაც პერიოდის მანძილზე და გააგდეს სამსახურიდან, რატომ იმის მაგივრად, რომ დროზე გამოაყო კარიო და შემოუშვა სტუმარი, ვანოდ გაზდა რაღაცებს ხატავს. ხო, ვანო ძალიან ტრაგიკული ბიოგრაფია აქვს ვანო ხოჯაბეკოვს. აღარშაკ ელიბეკიანი არა, სხვათაშორის ძალიან მოცნაურია, მაგრამ ელიბეკიანმა 64 წლის ასაკში დაიწყო ხატვა. ნუ ფერწერას რაც ეხება, საცხოვრებლად როცა გადავიდა ერევანში, აი მაშინ ეტყობა აი თბილისის ნოსტალგია და რაღაც, აი იმიტომ რომ ყველა მაგისი ნამუშევარი არის თბილისზე. მაგ ეტყობა ბავშვობიდან ახსოვდა ის აბრები, რომელიც იყო თბილისის დუქნებში და ასე შემდეგ, და აი წარწერები თბილისური, მაგალითად ეს არაქსანის თეატრი და მანდ აფიშა პეპო და რაღაც კიდე ცირკი, ნიკიტინის ცირკი თუ რაღაც, არ მახსოვს ზუსტად. და აღარშაკ ელიბეკიანს ტრაგიკული ბიოგრაფია
ნაკლებად დიახ. რა თქმა უნდა, რადიომსმენელი იკითხავს და დაინტერესებს, მით უმეტეს თუ ნახავს ამ არაჩვეულებრივ ნამუშევრებს, მაინც სად ისწავლეს მათ ხატვა, აი როგორ ისწავლეს?
იცით რა, ძალიან მცირე ხანს ოდნავ არის კი ინფორმაცია, რომ ძალიან მცირე ხანს მაგალითად ვანო ხოჯაბეკოვი შმერლინგმა თუ არ ვცდები წაიყვანეს კლიფასოვსკის სახელოსნოში, მაგრამ ვანო უკვე იყო დიდი მხატვარი და არაფერ ახალს ვერ ისწავლიდა მანდ. ნატურიდან ვერ ხატავდა, იმახსოვრებდა მაგ ყველაფერს, ერეხატავდა. ეგეთი უცნაური ის არის, ხო? მე ვერაფერს ვერ გეტყვით კარაპეტ გრიგორიანს მასადისტავ. არ ვიცი, ეს მაგათ ბუნებაში იჯდა ალბათ.
მე მკვიდრეები თუ ყავთ, მათ ეს რომელთა შეხვდით გაუფენის წინ თუ.
ბაღარ შაქელი ბეკანს ყავს კი ორი ვაჟი, ორივე არის მხატვრები, ერთი ცხოვრობს მოსკოვში, მეორე ერევანში. და მე პირადად უშუალო კონტაქტი არ მქონია არც ერთთან, არც მეორესთან, ერთადერთი ტელეფონით შევატყობინე, რომ ეგეთი პროექტი კეთდება. და ვანო ხოჯაბეკოვს და კარაპეტ გრიგორიანს რაც ეხება, რამდენად ჩვენთვის ცნობილია, არავინ არ დარჩენილა, არც ნათესაობა და არავინ აკეთებს.
ესე იგი შეგვიძლია უთხრათ თბილისელებს, რომ ისინი რამდენად გაგრძელდება გამოფენა?
27 აპრილამდე.
ხო, აი მთელი აპრილის გადასარევი დრო შეგირჩევიათ. აპრილში შეუძლიათ ქარვასლაში იხილონ სურათები თბილისის ცხოვრებიდან, მათ შორის სურათები, რომლებიც დაკარგულია, ხედები, რომელიც პირველად ნახეთ, ჩაცმულობა, ყოფა, ლაშა სვეთანხმები ბაქრაძეს, ლაშა სწორეთა თქვა, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ნამუშევრებში, როგორი იყო ჩვენი რეალობა, ანუ ინფორმაციის მიღება მართლა, რომ არაფერი ვთქვათ იმ არაჩვეულებრივ ოსტატობაზე. ხო, როგორც არის ეს გამოხატული ამ პირობითობაზე, აი ნუ შეხედოს კიდევ არტარეას მაყურებლებმა რა სილამაზის არის ეს სურათები, საოცარი სილამაზის, როგორი იუმორი ამ სურათებში, ხო, აი როგორი იუმორი არის და რაღაცა თვითირონია. ნუ ეს ბევრისთვის არის მართლაც სული სიახლე იქნება და ეს არის ჩვენი მემკვიდრეობის ნაწილი. რა ვიცი, მადლობა მინდა გითხრათ ირენა, ძალიან საინტერესო იქნება როგორ გაგრძელდება ეს. რა ვიცი, მე მინდა გირჩიოთ, რომ იქნებ სამეცნიერო კონფერენცია მოეწყოს ამ თემაზე საქართველოში, თბილისში მცხოვრებ სომეხ მხატვრებზე, როგორ ხედავდნენ ისინი სამყაროს. ამიტომ პირველ რიგში გისურვოთ დაფინანსება.
დიდი მადლობა.
დაფინანსება მომავალში და იმედია დაინტერესებენ. აქ პრინციპში ორი ქვეყანა უნდა იყოს დაინტერესებული, საქართველო და სომხეთი.
რა თქმა უნდა.
და მათი ერთობრივი ძალით უნდა მოხდეს ეს. ძალიან დიდი მადლობა.
თქვენ დიდი მადლობა.
ჩვენ ვისაუბრეთ ესე გამოფენაზე კიდევ ერთხელ ვეთქვი რადიო მსმენელს, რომელიც 1 აპრილს გაიხსნება ქარვასლაში და უცნობი სურათები და პრინციპში მაინც შეგვიძლია ვთქვათ არეწინებად ადამიანებს ნაკლებად ცნობილი შესანიშნავი მხატვრები იქნებიან წარმოდგენილნი ქარვასლაში. და კიდევ ერთ გამოფენაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
1 2 3 ჰო. Soul, get up, get yourself together, and find your funky soul. They're doing it down in that song. Find that funky soul. They're doing it by the beat. They're driving that funky soul. New York, get yourself together, and find your funky soul. Let your body pop, and let your feeling flow. Raise up. Sit together and drive that funky soul. When I say Sagittarius, drive that funky soul. I say Pisces, holla and drive your funky soul. When I say Gemini, drive that funky soul. When I say Capricorn, hell, drive your funky soul.
is up. That punk is so and used to touch. That's up the gun with the punk is so. In Mobile, Alabama, making that punk is so. Hey, that get yourself together. Drive that punk is so. Los Angeles, face up. That punk is so Birmingham. Beat up, get yourself together. And that punk is so. On the Isle of Man, get yourself together. Now that punk is so. Beat up, get yourself together. And that punk is so. And find that punk is so. You don't miss nothing you never had, but you miss so much that you wish you could get. I guess you can put that together. It takes a man to find a woman, it takes a woman to find what a man used to be. Get up! Get on up! Just up! That punk is so. Everybody, somebody, that punk is so. Everybody, somebody, that punk is so. Get up, put up together. Don't punk is so.
Ვაგზელებთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათია კლავ ეთერში. ჩვენ კიდევ ერთ გამოფენაზე ვისაუბრეთ 18 საათამდე. ჩვენი სტუმარი არის ნინო გოგუან, ლიტერატურის მუზეუმში მუშაობს ნინო და თქვათ რომ ორგანიზატორი არის თქვით მაშინ ორგანიზატორი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გვიამბობს გამოფენაზე, რომელიც ლიტერატურის მუზეუმში გაიხსნა მარტის დასაწყისში. ეს არის გიორგი ლეონიძის თქვათ საიუბილეო გამოფენა. გიორგი ლეონიძე 115 წლის გახდებოდა და მნიშვნელოვანი ეს გამოფენა პირველ რიგში იმიტომ არის, რომ გიორგი ლეონიძე იყო დამფუძნებელი და დირექტორი ლიტერატურის მუზეუმის, თუმცა აი ახლა მითხრა სწორედ ნინომ, თუმცა მუსიკას უსმენდით თქვენ, რომ შენობა ლიტერატურის მუზეუმი, სადაც მოეწყო ახლა ეს გამოფენა, თავიდან არ ყოფილა, ხო, იყო სხვაგან. 1931 წელს გაიხსნა ეს მუზეუმი. 31 წელს ჯერ არ იყო ჩვენთან სოციალიზმი, არ დაუკანონებიათ და ნაკლები ცენზურა იყო, ესე იგი რაღაცა სხვა იდეით გაიხსნა. სხვა იყო ეს იდეა და ეს არის საინტერესო.
Ну реалурет მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. Реалурет მუზეუმი დაარსდა 29 წელს და ეს იდეა, ასე ვთქვათ, პირველად გაჟღერდა და დაიწყო ძალიან დიდი გრიბოედოვის შესახებ გამოფენიდან და თავიდან კონცეფცია მოიცავდა იმ მწერლების მუზეუმის გაკეთებას, ასე ვთქვათ, რომელიც დასაფლავებულები იყვნენ მთაწმინდას. სწორედ გიორგი ლეონიძის სახელს უკავშირდება ის ფაქტი, რომ მასშტაბი ფონდისა მუზეუმის გაიზარდა მისი დირექტორობის დროს და მან უშუალოდ და პიროვნულად დაიწყო მუშაობა იმისთვის, რომ ყველა რაც შეიძლება მეტი ავტორი და არა მარტო მწერალი შესულიყო ლიტერატურის მუზეუმის ფონდში და სწორედ მისი დამსახურებაა, რომ ეს ლიტერატურის მუზეუმის არქივი არის ქართული ლიტერატურის მუზეუმი პროსტერად არის ქართული ლიტერატურის ყველაზე დიდი არქივი.
და ეს რა შეიცავს ფონდი? თავიდან რა შეიცავდა უბრალოდ? რას აგროვებდა ლეონიძე?
თავიდან სულ თავიდან 29 წელს როდესაც გაიხსნა მუზეუმი, ფოკუსირებულები იყვნენ მემორიალი იქნებოდა, ხელნაწერი, ფოტო თუ ნებისმიერი სხვა ლიტერატურული მემკვიდრეობის ნიმუში, ოღონდ როგორც გითხარით, მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომელიც მთაწმინდის პანთეონში იყვნენ დასაფლავებულები, ხოლო მოგვიანებით უკვე თვითონ გიორგი ლეონიძე 1931 წლიდან 1953 წლამდე იყო მუზეუმის დირექტორი და მან დაიწყო თავისი ძალიან ახლო, ძალიან ეფექტური პირადი კავშირების გამოყენება იმისთვის, რომ ფონდი გაეზარდა.
ამისთვის წელებს მიმართავდნენ მომენტით თქვენი.
კი ბატონო, ცოცხალ გარდაცვლილების, ახალი გარდაცვლილების მაგ თავიდან დაიწყო ასევე ძალიან აქტიურად აქვეყნებდა ამ თხოვნას ჟურნალ გაზეთებში და მოუწოდებდა ყველას, რომ მოდით ნუ შეინახავთ სახლში, ნუ დადებთ სახლში, გაფუჭდება, მოიტანეთ მუზეუმში, რომელიც მაშინ ჯერ კიდე ახალი გახსნილია, ანუ 2 წლის გახსნილია. და თვითონ იმის გამო, რომ ლეონიძე ძალიან ახლო მეგობარი იყო მაგათაც ცისფერყანწელების და ასე ვთქვათ, უმცროს ძმა ითვლებოდა ცისფერყანწელებს, თუმცა თვითონ სიმბოლისტი არ ყოფილა რეალურად და ვთქვათ, ეს არ იყო მხოლოდ მეგობრობა, არამედ ერთმანეთის შულების მონათვა, ძალიან ბევრი წიგნი თანარედაქტორობით გამოცემული და აქტივობა ლიტერატურული. ეს ქმნიდა მის ძალიან დიდ გავლენას, პოპულარობას, რაც მან ძალიან ეფექტურად გამოიყენა. და არამარტო საქართველოში ლეონიძე ეძებდა საზღვარგარეთაც გაფანტულ ქართულ ლიტერატურულ მემკვიდრეობას, მათ შორის თქვათ ხელნაწერთა მუზეუმში, ცენტრშიც არის რამდენიმე ექსპონატი ძალიან მნიშვნელოვანი და თვითონ ლეონიძე იგონებს, რომ ერთ-ერთ სიტყვაში, რომ ზოგჯერ დიდი მითქმა-მოთქმა ტყდებოდა ხოლმე მის მიერ მოპოვებული ექსპონატის
გამო. ხელისუფლების
მხრიდან. ხელისუფლება ეს პირდაპირ ამაზე არსაუბრობს, მაგრამ აი მაგათად ორ შემთხვევაში იხსენებს. ეს არის ათონური ოთხთავი და აკინი ამირეჯიბის სუფრა. და ორივე შემთხვევაში მითქმა-მოთქმა ატყდა იმის გამო, რომ ერთ შემთხვევაში ამბობდნენ, რომ ღვდლის წიგნს ეძებს, ღვთილის წიგნებს ეძებს, პოულობს და ყიდულობს ლეონიძე მუზეუმისთვის და მეორე შემთხვევაში თავადაზნაურობის მიმართ მისი დამოკიდებულება დააყენეს ეჭვის ქვეშ.
ეს 30-იანი წლები.
დიახ. და ნუ აი თქვათ იგივე სუფრასთან დაკავშირებით მაკინ ამირეჯიბის შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის თქვათ 1890 წლიდან 1910 წლამდე ამ სუფრაზე გაკეთებული 1500-მდე მეტი ხელნაწერი, ხელმოწერა, ასე ვთქვათ, ქართველი უცხოელი ავტორებისა. და ნუ სრულიად ფანტასტიკური ექსპონატია, ძალიან საინტერესო და ნუ ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვუთმობთ, კერდა, ხო, ვუთმობთ მის შენახვას
და თავი შენახვაზე მინდოდა მეკითხა. ანუ ეს ლეონიძემ თავიდანვე მიაქცია ყურადღება იმას, რომ ეს ნამუშევრები უნდა დაცულიყო შესაბამისად ტემპერატურაზე 30 წლების დასაწყისში, ანუ როგორ ხდებოდა ეს?
ძალიან ძიმედ, ძალიან კუსტარულად. და ჩვენი გამოწვევა ერთ-ერთი და არამარტო ლიტერატურის მუზეუმის სამწუხაროდ ბევრი მუზეუმისა და არქივის საქართველოში დღემდე არის რაღაცა ნორმალურ და არა საუკეთესო საკონსერვაციო პირობების შექმნა ფონდებისთვის და საკონსერვაციო მასალის გამოყენება, იმიტომ რომ ყველაფერთან მნიშვნელოვანია შემადგენლობა, ფურცლის, კონვერტის, რაც ციდება ყუთის და ამ შემდეგ. ლიტერატურის ადგილი, ტენიანობა, ანუ სამწუხაროდ ლიტერატურის მუზეუმმა ამ ეტაპამდე ვერ მოახერხა ჯერ ამის სრულად უზრუნველყოფა, მაგრამ ყოველწლიურად გვაქვს ეს მუდმივი ბრძოლები.
ხო, ალბათ.
არამარტო ძვირი, არამედ უფრო კომპლექსურ მიქრომას მოითხოვს. ანუ სიტყვაზე ყუთის გამოცვლა არ გშველის, თუ ტენიანობის კარგი აპარატი არ დგას. და რაღაცა ისეთ მართლა პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის საჭირო და ერთიანი მასშტაბური, ასე ვთქვათ, სტრუქტურული მიდგომა.
ნინო, ლეონიძე რამდენადაც ვიცი, ეს არამ დაიწყებოდა გადაცემა, გითხარით კიდეც ნიკოლოზ შენგელაის მოგონებები მახსოვს. ლიტერატურის მუზეუმს მიიჩნევდა ცოცხალ ორგანიზმად, სადაც მწერლები ერთმანეთს უნდა შეხვედროდნენ, რაღაც დისკუსიები გამართულიყო და ის კი არა, მე მახსოვს, როცა ლაშა დაინიშნა მუზეუმის დირექტორად, ლაშას მთავარი იდეა იყო, რომ ეს ადგილი ყოფილიყო და მიაღწია ჩემი აზრით ამას, ყოფილიყო ცოცხალი ადამიანების შეხვედრის მუზეუმის ადგილი და ნუ რაღაც არასტანდარტული მუზეუმი, სადაც მიდიხარ და ნამუშევრებს ათვალიერებ და მოდიხარ. თუ ვიცით ამის შესახებ, რა ხდებოდა აქ რეალურად? რასაკეთებდნენ ადამიანები?
იცით რა არის, ჩვენ გვაქვს შემორჩენილი მაგათად ფოტომასალა ამის შესახებ, სადაც ეს შეხვედრები ჩანს, ასევე სტუმრობა, სტუმრად მიღება ადამიანების და ასევე გვაქვს ოფიციალური დოკუმენტები, სადაც მაგათად აი ამ ყველაფრის უზრუნველსაყოფად ქნებოდა ტექნიკური თუ აქტივობის თვალსაზრისით აუცილებელი ინვენტარის მოპოვების მოთხოვნები ჩანს ხელისუფლების მიმართ. Да, ძალიან საინტერესოა ესაც ჩვენი მუზეუმისთვის, უშუალოდ და ზოგადად ლიტერატურული პროცესისთვის, რა გამოწვევებს გადიოდა ეს ინსტიტუცია, როგორც ძალიან დიდი ფონდის მატარებელი და მნიშვნელობის მატარებელი ინსტიტუცია. თუმცა ამ თვალსაზრისით, თქვათ, რო გითხრათ, რომ რამე ერთიანი ნაშრომი გაგუკეთებია, სადაც ეს იქნებოდა ორგანიზებული, გაანალიზებული, არა, უფრო თუმცა ფონდი არსებობს, ჩვენი ყველა სახის, თქვათ, ფოტო იქნება ხელნაწერი თუ გრაფიკული ნამუშევარი, ჟურნალ გაზეთები, წიგნები, უნიკალური ხელნაწერებით, აბსოლუტურად ღია არის ყველა მკვლევარისთვის და მთვალიერებლისთვის.
და ფირზე თუ არის, თუ არსებობს რაღაცა უზრუნველყოფა?
სამწუხაროდ, უშუალოდ ჩვენი მუზეუმის არქივში.
თქვენთან არის ქემოშება სახელმწიფო არქივში?
სხვა შორის, აი, არქივიდან გვაქვს ასევე წამოღებული რამდენიმე ფოტო ამ გამოფენისთვის, მათ შორის ფერადი ფოტოები, მე პირადად ძალიან გამეკორდა რომ ნახე, იმიტომ რომ
ძალიან კარგი
არა, მოგვიანებით არ ეცოდა. ძალიან კარგი ხარისხის ფოტოებია და ასევე მესაც შეიძლება რომ სამთვალეა.
ხო, აი გამოფენაზე მინდა კითხოთ, მე ვერ მოვასწარე სამწუხაროდ ნახვა და ორ მაისამდე გაგრძელდება, მითხრეს, ანუ დრო არის ძალიან დიდი და რადიოსმენელ შეიძლება შეუძლია ესტუმროს ლიტერატურის მუზეუმს და დაათვალიეროს, რა ტიპის გამოფენაა, ესე იგი რა არის აქ, რას ნახავს მაყურებელი?
ესეი გამოფენა არის განლაგებული, ექსპონირებული ქრონოლოგიურად, მიყვება ლეონიდის ცხოვრების წლებს და არის ასევე დაწყობილი თემატურად. თვითონ გამოფენა არის ძალიან დიდი და განლაგებულია პირველ სართულზე ლიტერატურის მუზეუმის და აი მაგათად, ნუ აქ არის პრინციპში ყველაფერი გამოფენილი კატეგორიების თვალსაზრისით, რაც შეიძლება იყოს, ანუ არის ხელნაწერები, ლექსები, ფოტოები, არის დიდი მადლობა თვითონ გიორგი ლეონიძის ოჯახს, რომელმაც მოგვცა მემორიალური ნივთები და ძალიან საინტერესო არის ამ ნივთების ნახვა. ეს არის სათვალე, ქუდი, პიჯაკი. ჩვენს ხო ჩვენი ფონდიდან გვაქვს გამოფენილი კალამი და საწერიმო წყობილობა. ასევე აქ არის კარიკატურები, სხვა შორის ავტო კარიკატურები, ასე ვთქვათ. ძალიან საინტერესო.
ხატავდა?
კი. და ასევე არის თარგმანები და მისი მეცნიერული ნამუშევრები, ასე ვთქვათ. ძალიან იყო დაინტერესებული ძველი ქართული ლიტერატურით, აქვს თქვათ სულხან საბას სიბრძნესიც, რო ისეს ძალიან კარგი გამოცემა დამუშავებული თავის ლექსიკონით და კომენტარებით. ასევე აქ ნახავთ, რაც ძალიან მართლა ძალიან საინტერესო, ეს არის ლევან ცოცხერიძის მიერ დახატული ილუსტრაციები მისი მოთხრობების კრებულისთვის და ყდა, მართლა საინტერესო ნამუშევრებია. კიდევ მაგათად აქ არის ფერწერა და გრაფიკაც და აქ შეგიძლიათ ნახოთ ზდანევიჩის მიერ შესრულებული ვაჟას ძალიან ცნობილი პორტრეტი, რომელიც როგორც ბახტრიანის რედაქტორს მან აჩუქა სწორედ გიორგი ლეონძეს და
მუზეუმში იყო გამოფენილი.
კი, მუზეუმშიც იყო და ეხლა უკვე უშუალოდ ამ გამოფენაზეა.
თემატურიო თქვენ თქვით, ხო? თუმცა რა თემები?
ანუ ეს არის ძირითადად არა ბიოგრაფიული რაღაცა ხაზების მიხედვით თემატურად დაწყობილი, არამედ მაგალითად ვთქვათ კარიკატურები, გრაფიკული ნამუშევრები არის ვთქვათ ერთ კედელზე განთავსებული, ლევან ცოცხირიძის ნამუშევრები ერთ კედელზე, ფოტოები უფრო გაფანტული არის პერიოდების მიხედვით, აი სწორედ ფოტოებში ჩანს ეს ქრონოლოგიურობა ექსპოზიციის, ხელნაწერები და გამოცემები არის ვიტრინებში გათავსებული სამწუხაროდ მათი ყველა ფურთლის ნახვა შეუძლებელი ამის გამო არა მათ ყველას დიდი ნაწილი და ყველა საინტერესო გამოფენილია ასლების სახით კედლებზე ასე რომ გაუგებარი საერთოდ არ არის გამოფენა ძალიან მარტივად ძალიან კარგად ასე ვთქვა
აუცილებელი თუ ჩანს აი წერდ მე ფირი კითხეთ მან ფირი თუ არა თვითონ გარემო ლიტერატურის მუზეუმის თუ ჩანს ამ ფოტოებში თუ არ უყვარდა ლიტერატურის მუზეუმში გადაღება
ამდენად ბევრი ფოტო არ არის რომ დიდი შთაბეჭდილება შეიქმნას სადრა როგორი იყო
ეს ჩვენი ერთ დღეს ლიტერატურის მუზეუმმა რომ მოინდომოს გამოფენის მოწყობა ლიტერატურის მუზეუმის ისტორია არ შეგროვდება ბევრი მასალა
ძალიან ბევრი სამწუხაროდ ალბათ არ შეგროვდება მაგრამ რატომღაც უფრო აქცევნა ყურადღებას ძალიან დიდი ნაწილი არის ჩვენი ფონდის ფონდში იმ ფოტოებსა რომელიც წელთა სახლშია გადაღებული როგორც
რაღაცა
ხო, რაღაცა როგორც ჩანს ეს როგორც ასე ახალი გახსნილი შენობა, რაღაცა არისო პოპულარული, არიცოდნენ აქეთ იქით შეიძლება ამ ხელა მნიშვნელობას უშუალოდ შენობაში გადაღებულ ფოტოებს. თუმცა რამდენიმე მეც მახსოვს და მინახავს და ძალიან საინტერესოა, მაგრამ წერილთა სახლი ძალიან ის ჩანს ყველა
კონკურენციას გიწევს.
ალბათ.
და თვითონ თუ აწყობდა გამოფენებს აი იმ პერიოდში, ვიცით რამე ამ შესახებ. თავად ლიტერატურის მუზეუმში ესეთი
ყველა გამოფენები
თუ აწყობდა
ექსპოზიციები. კი, ყველა გამოფენის მე რაც მახსენდება, ბევრი წერილი არის, სადაც თქვა ისითხოს ხარდაჭერას ამა თუ იმ გამოფენის და რეალურად ლეონძე დირექტორი არის ეს არ ყოფილა, ეს იყო სრულიად სულის ჩამდგმელი ამ საორგანიზაციო საქმეებიდან. კი, და იმდენად დიდ დროს და ენერგიას ხარჯავდა, რომ წარმოუდგენელი იქნებოდა უბრალოდ სხვანაირად ყოფილიყო, რომ
რამე თუ ჩანს აი ამ გამოფენაზე, თქვა სტალინის როლი, ან ხელისუფლება, ცენზურა, თუ უნდა მივხვდეთ.
არც ეს ძალიან ცნობილი ლექსი ბელაძე, ამის ავტოგრაფში ეგეთი ყილოთ.
არის კი. თუმცა ალბათ იყვნენ წერლები, მაგალითად გრიგოლ რობაქიძე, რომელიც ალბათ რომის ხსენება არ შეიძლებოდა 30-იან წლებში, 40-ან, ამას ითვალისწინებდა. 27 წელია საინტერესო, რა დარჩება, როგორ აისახებოდა ეს.
ეცით რა, ხა რაც მახსენდება, არის ძალიან საინტერესო ილუსტრაცია მისი ერთ-ერთი ლექსისა, სადაც გადმოცემით, ანუ მას უშუალოდ ამის შესახებ არ უწერია არსად, მაგრამ ესე ვიცი ცით იდეაში რომ ეს ლექსი ეძღვნება არ დაიდარდა დედაო ქვია და ეძღვნება მის გარდაცვლილ ძმას ლევანს რომელიც 27 წელს დახვრიტეს და რომელიც ჩემ თანამშრომელ მიყვებოდა გზადრო რომელიც თურმე მოუწოდებდა ტიციანსა და გიორგი ლეონიძეს რომ ბევრად მებრძოლები ყოფილიყვნენ სისტემისადმი და აერჩიათ იქით იქნებოდნენ თუ აქეთ და მიხვდეთ იმისა რომ გიორგი ლეონიძეს ალბათ არ შეეძლო ესე პირდაპირ ამაზე კომენტარი არი გაიკეთებინა. რაღაცა არის ეს ცნობა, რომ თითქოს ამ ლექსში ზუსტად ლაპარაკობს ლევანს და ამის ავტოგრაფით შეგიძლიათ და ილუსტრაცია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ნინოს. ნინო გოგუა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით ლიტერატურის მუზეუმში გახსნილ გამოფენაზე, რომელიც ეძღვნება გიორგი ლეონიძეს, მის მოღვაწეობას 115 წლის გახდებოდა გიორგი ლეონიძე და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გამოფენა 2 მაისამდე გაგრძელდება. ეწვიეთ ლიტერატურის მუზეუმს აუცილებლად, არა მარტო ლიტერატურის მოყვარულებს, ალბათ ისტორიის მოყვარულებს იქნება მათთვისაც საინტერესო იქნება ეს გამოფენა. მადლობა ნინო და ჩვენი გადაცემა ამით სრულდება. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე ვარ გოგი ქვახარიანი, მოყავს თავისუფლების 1 საათი და გემშვიდობით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზანდებით.
მადლობა.